İkinci bab. Mesihden görüldü alın. Şeylelik bilen Mesihde bolmakta teselli, tüygüden doğan gowullyk, ruhy şäriklik bar bolsa, yürekden bir duygu we rahymdarlyk bar bolsa, onu bir pikir hem tüygüde, ruhda hem maksatda birleşip, begenjimi doldurun. Hiç bir zada iýgenjeňlik, şöhrat paradlyk bilen etmän, eýsem kiçi gowullyk bilen beýlekleri özüňizden üstün saýyn. Her kim diňe öz peýdasyny derle, beýlekleriň hem peýdasyny gözlesin. Mesih İsa'da bolan bu pikir size de bolsun. Ol Hudaýyň häsiýetine eýe bolsa da, Hudaý bilen deňligi olja hasap etmän, gaýtam gul häsiýetini alyp adam keşfine girdi. Özüni hiç etdi. Sypatda insan bolup, ölüme, hatta haç üstündäki ölüme de boyun egip, özüni kiçeltdi. Şonuň üçin hem Hudaý ony juda beýgeldip, oňa ähli atdan belend ady berdi. Ol muny göwekdäkileriň, yerdäkileriň we yer astynakylaryň bar İsanyň adynyň hatyrasyna dyý depdin. Her dil ata Hudaýyň şöhraty üçin İsa Mesihiň ribdigini ikrar etsin diýip etdi. Gutulşyňyzy amala aşyryň. Ey söýgüli dogalar, şonuň üçin mudama söze gulak atşyňyz ýaly. Diňe meniň barlygymy däl, hasda beter şu wagt ýoklugymy gorkym titreme bilen öz gutulşyňyzy amala aşyryň. Çünki öz halayşyna görä, siz de hem islemegi, hem de emele getirmegi hasıl ediyen Hudaydır. Dünyada ışık kimin yalpıldayan egri hem azgın neslinizin ortasını, ayıpsız, sab, Hudayın müyüzü çağları bolmak için, ähli zadı hüngürdüsüz, cedelsiz edin. Men biderek yere yortmalıgım, biderek yere zähmet çekmeliğim için, Mesih'in gününü mahtanar yali, yaşayış sözünü kaim tutun. Sizin imanınızın kurbanı ve kulluk üstüne kanım Hudaya hüdürlünün şerap yal dökülse de, men şahtlanarın. Hem meğinizin şahtlığınıza şerik boların. Şeylelikte siz hem şahtlanın. Şahtlığıma şerik bolun. Timoteus ve Epafrodit. Men sizin hal yağdayınızdan havarlı olup, gönüme inceldeyin ip size basım Timoteus'i yollamağı Rab İsa'da umid ediyarın. Çünkü sizin yağdayınız barada, onun yağlı oylanıp, yürekten aldılanacak başka adamım yok. Sebebi hemmeler İsa Mesih'in kin deldi, öz peydasını gürleyer. Timoteus'in olsa atasının yanına işleyen oğlun yağlı, benim bilen birlikte, hoş kavarın yayramağına hizmet etmek bilen, öz kadar gımmatını sübut edenini siz bilyensiniz. Men yağdayımın ne ahil olacağını bilen vadımı, onu yollarım deyip umid ediyarın. Özümün hem basın barcağımı, repte anamın bar. Emma siz taraptan iyi verilen, mätäşligimde mağa kulluk eden doğanım. İşteşim hem sögüşteş yolluşum, Epafroditi size yollamağı derur bilim. Çünkü ol hem mäniz küysäp, özünün hassadığını eşteniniz üçin katı gusu çekiyerdi. Doğrudan ol ölüm yastığına yattı. Yönü Hudaýyňa diňe oňa däl, eýsem gaýgy üstüne gaýgy çekmez ýaly, maňa da rahmetdi. Şeýlelikde siz onu gaýtadan görüp begenersiňiz. Onsoň meniň hem gaýgylarym ýeňler diýip ony holukmaçy ýollaýaryn. Bütün şatlyk bilen ony Rebde garşylaň. Onuň ýaly adamlar hormatlaň. Çünki ol siziň maňa bolan gullugyňyzyň ýetmezini doldurjak bolup, janyny howp astyna sokup, Mesihiň işi ugrunda tasa ölüpdi.